Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i u današnjoj emisiji Autogram ću vam predstaviti klavirsku sonatu u C-molu Jozefa Welfla. Ovaj austrijski kompozitor i pijanista rođen je u Salzburgu i prve korake u muzici je napravio pod mentorstvom Leopolda Mozarta i Mihajla Haydna. Paralelno je radio na pijanističkoj, kao i na kompozitorskoj karijeri, napisavši veliki broj dela različitih žanrovskih određenja. Posebno se međutim izdvajaju njegova klavirska ostvarenja, poznata po virtuoznosti i složenim zahtevima koje se postavljaju pred izvođača. Takav način pisanja za klavir naravno ima korene u činjenici da je sam Welfl bio poznat kao veoma spretan pijanista. Prema nekim izvorima, napominje se da je imao i izuzetne fizičke predispozicije, s obzirom na to da mu je raspon prstiju obuhvatao čak 13 dirki. Također poznato je i njegovo rivalstvo sa Beethovenom, kome je inače posvetio jednu od svojih sonata. Za to rivalstvo se vezuje i navodni pijanistički duel između njih, održan 1799. godine, u kome je navodno triumfovao Beethoven, posle čega je Welflova popularnost naglo opala. U svakom slučaju, ovaj pijanista i kompozitor je usled posjedovanja takve pijanističke virtuoznosti pokušavao da istraži izvođačke granice u mnogim svojim delima, među kojima se nalaze i neke klavirske sonate. Tako, na primjer, sonata iz 1808. godine, zbog visokih tehničkih zahteva, nosi naziv Non plus Ultra, a poznato je da je Jan Ladislav Dušek, kao ironičan odgovor na ovo delo, napisao sonatu Plus Ultra. Welflova sonata u C-molu koju ćemo danas čuti ne sadrži toliko velike interpretativne zahteve, ali je svakako po trajanju jedna od najdužih koju je Welfl napisao. Nastala 1805. godine, sonata ima čak 5 stavova, što svakako nije bilo uobičajeno u to vreme. Ovaj broj stavova govori o autorovoj želji za proširivanjem tradicionalnih ograničenja po pitanju oblika i standardne sonatne forme. Prvi lagan stav, adagio, predstavlja uvod u kome se izlažu teme koje će se kasnije pojaviti posebno u trećem stavu, ali i u drugom tonalitetu. Između prvog i trećeg se nalazi fuga, a sonata se završava četvrtim lirskim i petim skercoznim stavom. Što se tiče stila, svakako se mogu pronaći određene paralele sa Mozartom u načinu tretiranja materijala i razvijanju tema. Ovu sonatu ćemo čuti u jednom od dva snimljena izvođenja koje danas postoje. Reč je o interpretaciji pijaniste Johna Nakamatsua.
Thank you.
Slušali smo klavirsku sonatu u C-molu Jozefa Velfla u interpretaciji Johna Nakamatsua. Do kraja emisije čućemo Velflov četvrti klavirski koncert u G-duru koji nosi naziv Spokoj. Slušamo ga u interpretaciji pijaniste Jorka Kronenbera i orkestra Jugozapadno-nemačkog radija pod upravom Johannesa Mezusa.
Thank you.
Slušali smo četvrti klavirski koncert u G-duru Jozefa Welfla u izvođenju pijaniste Jorka Kronenbera i orkestra Jugozapadno-Nemačkog radija pod upravom Johannesa Mezusa. Poštovani slušalci, bilo je to sve što sam vam pripremio za danas. Prijatno večer želi vam Radoš Mitrović.